Areena.
Kaikki meni. Nämä legendaariset sanat näkyivät joka lehtikiskalla ja kaupan kassalla 9. helmikuuta 2012 ympäri Suomen, kun Iltalehti paalutti, että nyt on tosi kyseessä. Klassikoksi ja meemiksi muodostunut musta lööppi kokosi yhteen kolme isoa uutista.
16 radiouutiset. Virkamiestyöryhmän esittämä kuntauudistus vähentäisi kuntien määrää rajusti.
Kunnat nurin, miten käy koulujen ja sairaaloiden, lööpissä kysyttiin.
Puolustusvoimien merkittävät uudistukset aiheuttavat varuskuntien lakkautuksia ja laajoja irtisanomisia.
Romahtaako puolustus?
Salossa on otettu tyrmistyneenä vastaan tieto Nokian irtisanomisista. Yhtiö irtisanoo lähes 1000 työntekijäänsä.
Nokia ajaa alas. Ihmisten hätä. Mistä töitä?
Tuntuu siltä, että tämä päivä pitäisi nimetä mustaksi keskiviikoksi, kansalliseksi surupäiväksi ja viralliseksi suruliputuspäiväksi.
Lööppi oli dramaattinen, mutta kuvasi hyvin ihmisten tyrmistystä. Miten kaikki menipäivä muutti Suomea? Menikö kaikki vai kävikö meille lopulta ihan hyvin? Tänään on maanantai 9. helmikuuta. Kuuntele uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka. Kun tämä päivä eli kaikki meni lööpin vuosipäivä alkoi lähestyä, aloin miettiä, että miten puolustusvoimille, kunnille ja Nokialle itse asiassa kävi. Mä muistan, kun olin tuolloin helmikuussa 2012 Turun Sanomien toimituksessa ja miten se koko satapäinen toimitus pysähtyi, kun tiedot Nokiasta ja Salon tehtaasta tulivat julkisuuteen.
Nokian irtisanomiset Salon matkapuhelintehtaalla järkyttävät työntekijöitä. Nokia irtisanoo Salosta noin 1000 työntekijää. Tehdas vie tuotantonsa Aasiaan.
Tyrmistyttävää tämmöinen.
Et kun äiti ja isäni menettää molemmat työpaikat ehkä, niin se on tosi iso asia.
Minkälainen kulminaatiopiste tämä Salon tehtaan lakkautus oli Nokialle?
Kyllähän se kertoi siitä, että niin kuin paluuta entiseen ei ole.
Hän on Ylen taloustoimittaja Juha-Matti Mäntylä. Hän on seurannut Nokiaa vuosikymmenien ajan.
Nokia oli lakkauttanut jo muutama vuosi sitten tehtaansa Saksan Bochumissa ja siirtänyt sen tuotannon halvempiin eurooppalaisiin maihin. Ja Salon tehtaastahan tuotanto taisi siirtyä sitten niin kuin Aasiaan. Salo oli Nokian sisällä sellainen prototyyppien pienten huippupuhelinten sarjojen valmistaja, missä niin kuin Nokian paras osaaminen laitteiden tekijänä oli. Sieltä ne siirtyi sitten maailmalle ja Salossa oltiin ylpeitä siitä osaamisesta ja siitä maailmanluokan kyvystä, jota siellä oli. Ja se yhdistyi sitten ihan sellaiseen vaativaan, mutta sinällään perinteiseen niin kuin tuotannolliseen osaamiseen, että siellä oli ihmisiä, jotka oli niin kuin matalallakin koulutustasolla lähteneet sinne Nokian linjalle töihin, päässeet hyvin palkkoihin kiinni, oppineet paljon asioita, olivat huippuja siinä, mitä tekivät, mutta sellaisen tuotannon aika Suomessa alkoi siinä vaiheessa kyllä lähestyä sitten loppua ja siirtyä Aasiaan.
Nokia on siis tehnyt Suomen taloushistoriassa ennätystuloksen.
Nokia kertoo nousseensa maailman suurimmaksi matkapuhelinvalmistajaksi.
Nokia teki viime vuonna Suomen talous...
Kun Nokialla meni lujaa, vauhti oli todella hurjaa ja yrityksen merkitys Suomelle oli valtava. Parhaimmillaan Nokia maksoi noin viidenneksen Suomen yhteisöverotuotoista, ja kun vuonna 2000 Suomen bruttokansantuote kasvoi 5,6%, Nokian osuus siitä oli kolmannes. Mutta mistä se alamäki sitten alkoi? Mäntylän mukaan usein syyksi esitetään Applen iPhonen julkaisemista, mutta se on vain palanen isommassa palapelissä. Yhdeksi syyksi on esitetty Nokian tuottamia optiomiljonäärejä, jotka valtasi vaurauden tuottama yltäkylläisyys, eikä enää tahdottu pinnistä ja ponnistaa kohti parempia tuotteita.
Siinä vuosituhannen vaihteen jälkeen olisi Nokia missas sen ajatuksen, että tämä kännykkäliiketoiminta on ohjelmistoliiketoimintaa ja se on internetliiketoimintaa ja pitäisi rakentaa ekosysteemejä. Tämmöisiä ekosysteemejä oli olemassa Piilaaksossa Microsoftin Officeista ja kaikista muista lähtien ja Apple toi silloin musiikkiekosysteeminsä ja tämmöisiin asioihin olisi voinut panostaa enemmän kuin mitä Nokian panosti. Ne Nokian panokset jäivät vähäpätöisiksi. Ehkä yksittäinen hetki, jos nyt johonkin, jossa Nokia olisi voinut tämän kaiken vielä kuitata. Applen iPhoneillehan Nokia ei voinut sinällään mitään, mutta kun seuraavana vuonna oli mahdollista lähteä Googlen Android-junaan ja Nokia ei siihen lähtenyt, niin se olisi ehkä ollut semmoinen hetki, missä vielä niin kuin kännykkä Nokia olisi jollain tavalla jäänyt elämään vahvana toimijana. Sen sijaan Nokia sitten myöhemmin ennen sitä Salon uutista valitsi kumppanikseen Microsoftin ja sen jotenkin mä oon ajatellut, että siinä kohdassa kaikki alkoi olla jo vähän niin kuin myöhäistä.
Nokian jymypaukku tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta. Yhtiön kuuluisat kännykät on myyty. Johdon mukaan kyse on järkipäätöksestä. Nokian pääkonttori pysyy edelleen Suomessa. Tosin puolta pienemmän Nokian konttori.
Nokia alkoikin tehdä hidasta siirtymää kohti tietoliikenneverkkotoimintaa sen jälkeen, kun matkapuhelintoiminnot myytiin Microsoftille. Vaikka Nokian kultaajat ovat jo liki muinaishistoriaa näin vuonna 2026, on se yhä Suomen merkittävimpiä yrityksiä. Se työllistää Suomessa tuhansia ihmisiä ja se on yhä markkina-arvoltaan Helsingin pörssin suurimpia yrityksiä. Ja monen suomalaisen teknologiayrityksen, kuten älysormusyhtiö Ouran, taustalta löytyy Nokialta hankittua osaamista. Mikä olisi se tämän päivän Nokia? Onko täällä Suomessa tällä hetkellä mitään yhtiötä, jota voisi vertailla siihen 2000-2010-luvun Nokiaan täällä Suomessa?
Sellaista yhtiötä ei ole. Sellaista yhtiötä, jolla olisi niin iso taloudellinen merkitys Suomelle kuin mitä Nokialla oli vuosituhannen vaihteen paikalla, niin ei sellaista ole. Ja melkein toivoisi, että Suomi ei enää sellaiseen asemaan joutuisikaan, jossa kaikki munat olisivat yhtä pahasti samassa korissa. Toki tuo korittu tuotti meille aivan äärettömästi hyvinvointia noihin aikoihin, josta me hyödymme yhä teknologisen osaamisen, patenttien, kaiken se, mitä Nokia jälkeensä jätti, niin se on todella arvokasta. Mutta silti se niinku rakenteena oli vääristynyt.
Hyvää huomenta. Minkälaisissa tunnelmissa Upseeriliiton väki odottaa tätä päätöstä?
No kyllähän tämä mitä ilmeisemmin tulee olemaan sangen ikävä päivä puolustusvoimille ja upseereille, että tiedossa on aika radikaaleja päätöksiä, joita toki on niin kuin osattu pidempään jo ennakoida.
Kokoomusvetoinen Jyrki Kataisen Sixpack-hallitus halusi saada julkisen talouden kuntoon ja leikkurin joutui myös se pyhistä pyhin, eli Suomen puolustusvoimat. Ja nämä leikkaukset eivät olleet pieniä. 6 varuskuntaa ympäri Suomen esitettiin lakkautettavaksi ja noin 1200 puolustusvoimien työntekijää uhkasi irtisanominen.
Kyllä toi uudistus, kun siitä kerrottiin, niin kuulosti siltä, niin kuin todellakin kaikki menisi, koska siinä oli valtava määrä erilaisia lakkauttamisia, yhdistämisiä, uudelleen perustamisia. Suomeksi sanottuna valtavasti tehostamista.
Hän on Ylen NATO-erikoistoimittaja Maria Stenroos. Pyysin hänet mukaan podiin, koska hän on seurannut pitkään puolustusvoimia ja Suomen turvallisuuspolitiikkaa.
Koska siinä oli myös isoja varuskuntalakkautuksia, niin paikallisesti näytti siltä, että nyt puolustusvoimat ajetaan alas. Koko kuva ei tietenkään ollut se, mutta se oli yhtä aikaa iso rakennemuutos. Ja sitten se oli tietysti myös valtava säästöpaketti.
6 puolueen laatimassa hallitusohjelmassa puolustusvoimien säästötavoitteeksi oli kirjattu 200 miljoonaa euroa. Tuo vastasi noin 10% puolustusvoimien menoista. Pääministeri Katainen kommentoi tätä uudistusta niin, että kyse on säästöistä, mutta sen jälkeenkin koko maata puolustetaan ja yleinen asevelvollisuus säilyy. Niin miten radikaaleja vaikutuksia tällä säästötoimella oli Suomen puolustusvoimille?
Vaikutukset oli kyllä radikaalit. Jos me ajatellaan tätä keskustelua, mitä nyt on käynnissä, että kuinka alhaalla on Euroopan puolustus, niin kyllähän se Suomenkin puolustus ajettiin huomattavan matalalle. Mutta se lähtötaso oli tietynlainen tämän rakenteen takia kohtuullisen hyvä, eli se ei mennyt niin kuin todellakaan nollaan, mutta ajettiin tosi kireälle. Tehostamista oli paljon. Sitten mentiin tavallaan niin kuin kohti semmoista nykyaikaista hallintorakennetta, koska sielläkin oli kaikenlaista putiikkia ja valtava määrä, ja niitä yhdistämisiä tehtiin. Ja yksi kiinnostava tai iso asia oli nämä sodanajan joukkojen vähentäminen.
Marian mukaan sodanajan joukkojen lukumäärä oli hyvin korkea, joka oli tietyllä tavalla kylmän sodanajan perintöä. Ja tällä uudistuksella joukkojen määrä vedettiin matalalle.
Ja tähänkin oli ihan järkeviä syitä. Muun muassa se, että ikäluokat pienenivät. Ja sitten tälle aikaisemmalle suurelle porukalle varattu aseistus, varusteet, ne alkoi vanheta, joten karsittiin.
2012 Euroopan turvallisuuspoliittinen tilanne oli täysin eri kuin nyt. Vasta pari vuoden kuluttua tuosta Venäjä valtasi Krimiin ja avoin hyökkäyssota Ukrainaan olisi tuntunut liki mahdottomuudelta.
Toi muutos tehtiin sellaisella hetkellä, jolloin Venäjä hetkellisesti ei näyttänyt niin aggressiiviselta. Eli se tehtiin siihen turvallisuusympäristöön. Ajateltiin, että näin voidaan toimia. Ja oli meillä kuitenkin silloinkin iso sodanajan joukko. Ja valtaosa varuskunnista lennostot uusittuna, merivoimien uusi rakenne. Kyllähän meillä oli edelleen varsin hyvä puolustuskyky. Mutta olen ajatellut kyllä, että kun nyt puhutaan paljon, että kuinka Eurooppa päästi puolustuksensa niin rempalleen, kuinka minimiin kaikki säästettiin, niin kyllähän Suomikin oli, ei pohjalla, mutta huomattavan alhaalla, koska se oli myös ehkä järkevää. Miksi varustautua aivan valtavasti, jos uhkatilanne ei näytä siltä? Mutta sehän oli sitten parin vuoden päästä yhdessä päivässä ohi, kun Krimille ilmestyi nämä tunnuksettomat joukot ja lopulta Venäjä miehitti Krimin, niin sitten lähdettiin Suomessa hiljalleen ylöspäin ja Euroopassa vielä hiljemmin ylöspäin, eli nyt vasta todella sitten satsataan megalomaanisesti.
Toinen kysymys on sitten se, että mikä on Suomen ylipäätään ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja tulevaisuudessa, että kyetäänkö me pitämään linjana se, että meillä todella on niin kuin täysin itsenäinen puolustus kaikissa tilanteissa, vai lähdetäänkö sitten hakemaan tukea esimerkiksi Natosta?
Tämä Upseeriliiton silloisen pääsihteerin kommentti näyttäytyy näin jälkikäteen mielenkiintoisessa valossa. Suomen puolustuspolitiikan peruspilareita olivat vahva itsenäinen puolustus ja NATO-optio, eli halutessaan Suomi voisi hakeutua Naton jäseneksi, kuten lopulta tapahtui toukokuussa 2022. Kataisen hallituksen aikaan 2012 puolueet suhtautuivat NATO-jäsenyyteen kielteisesti, paitsi kokoomus. Voiko nämä säästöt nähdä tietynlaisena askeleena kohti NATOa?
No nyt kun lukee jälkikäteen näitä papereita, niin sieltä löytyy myös sellainen, että ajettiin puolustusta alas ja sitten samaan aikaan valmistaudutaan siihen kansainvälisen avun vastaanottoon. En tiedä, onko se sinänsä NATO-polkua, mutta jälkikäteen ajatellen sitä voi pitää semmoisena, ei sinänsä sitä uudistusta, vaan sen uudistuksen aiheuttamaan just sitä lopputilannetta sellaisena, että se tavallaan loi ehkä tilaa tämmöiselle kansainväliselle yhteistyölle, niin kuin kumppanuuksille ja tosiaan sen avun vastaanottamiselle. Ja ne pohjusti tietysti jälkikäteen ajatellen NATO-jäsenyyttä.
Eli tietyllä tavalla tämä oli sellainen tietoisen epätietoinen askel kohti NATOa.
No vähän samalla lailla tietoisen epätietoinen askel, kun ajatellaan sitä, että kylmän sodan jälkeen, kun moni eurooppalainen maa lopetti varusmiespalveluksen siirtyi ammattiarmeijaan, niin Suomihan ei niin tehnyt koskaan. Ja se oli osin tietoista ja osin ei niin tietoista, koska tuolloinkin nähdään, että me säilytettiin sitä vahvaa reserviä. Meillä ei ollut varaa ammattiarmeijaan. Piti kuitenkin ylläpitää jotain. Et sekin oli vähän sellainen pakon sanelema ratkaisu. Ehkä tämä pohjustaminen kansainvälisen avun vastaanottamiselle oli myös vähän tämmöinen tietoisen epätietoinen.
Tänä päivänä puolustusvoimien kohdalla kaikki menilööpin pahimmat uhkakuvat eivät toteutuneet. Päinvastoin, Suomi tavoittelee NATO-jäsenyyden takia puolustusmenojensa nostamista jopa 5% bruttokansantuotteesta. Eli jos valtio johonkin laittaa tällä hetkellä rahaa, se on maanpuolustus. Samana päivänä, kun puolustusvoimat kertoi varuskuntien lakkauttamisista, myös kunnat saivat tylyjä uutisia.
Keuruu taas on kaupunki, jossa uhkaa mennä 2 lasta, pesuveden mukana eli kunta ja varuskunta. Me tapasimme paikallisia.
Se on hyvin ikävää, kyllä Keuruu hiljenee. Ihan tuntee ilmassa nyt jo. Meikäläisillä on melkein yksi sama kuin niin paljon iäkäsittää. Sitä kerkii pois alta.
Julkisuuteen pölähtänyt Kataisen hallituksen kuntauudistussuunnitelma pöyristytti kansalaisia, sillä sen mukaan Suomen yli 330 kunnasta jäljelle jäisi vain noin 70. Hallitusta ajoi uudistuksen tielle huoli julkisen talouden kestävyydestä ja kuntien kyvystä turvata asukkailleen riittävät palvelut.
Siinä mielessä nämä on mielenkiintoisia tavoitteita, että ne on edelleenkin niin kuin tämän kuntakentän keskustelun niin kuin keskiössä.
Hän on Markus Pauni, strategia- ja kehitysjohtaja Kuntaliitosta. Soitan Paunille, koska haluan saada valistuneen näkemyksen siitä, miltä 2010-luvun kuntauudistusepisodi näyttää tästä päivästä käsin.
Ja siinä niin kuin tavoiteltiin sitten tämmöisiä niin sanottuja vahvoja peruskuntia näillä liitoksilla sitten. Että siinä olisi ollut tämmöisiä luonnollisia niin kuin työssäkäyntialueita, että se kunta olisi sen verran suuri, että se olisi niin kuin työssäkäyntialue myöskin samalla. Ja sitten, että ne olisi riittävän suuria ja kantokykyisiä kuntia, että ne olisi voinut vastata sitten sote-palveluista myös tulevaisuudessa vaativaa erikoissairaanhoitoa niin kuin lukuun ottamatta, jolloin olisi ehkä tämä nykyinen sote-uudistus jäänytkin sitten tekemättä, jos nämä kunnat olisivat syntyneet.
Kuntauudistuksen piti olla Kataisen hallituksen tärkein rakenneuudistus. Koko hanke kuitenkin ajautui pian karille ja aiheutti oikean kuntakapinan, kun salainen 70 kunnan kartta vuosi julkisuuteen.
Sehän oli aika radikaali se ehdotus siinäkin mielessä, että kuntakentälle esiteltiin myös tämmöisiä valmiiksi piirrettyjä karttoja, joka koettiin sitten kuntien näkökulmasta aika vaikeana. Niin kuin lähestyä asiaa sillä tavoin.
Tämä on tätä ylältä alas tapahtuvaa pakottamista. Tämä ei ole millään tavalla toimiva malli.
Näin täräytti Asikkalan silloinen kunnanjohtaja. Ei ole mikään ihme, että kartasta nousi melkoinen halo. Siinä esimerkiksi Turusta olisi tullut 11 vieruskunnan muodostama yksi kokonaisuus. Tampereeseen olisi kytketty 9 naapurikuntaa ja myös Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen olisi muodostanut oman kokonaisuutensa.
Oppositiopuolue Keskusta on jo vaatinut kuntauudistuksen upottamista Atlantin syvänteeseen. Mari Kiviniemen mukaan Kataisen hallitus ajaa Suomeen pakolla suurkuntia.
Kaikki kilpistyy siihen, että kyse on ideologisesta keskittämishankkeesta, joka vie palvelut monen suomalaisen ulottuvilta.
Totta kai. Erityisesti oppositiossa istuva Keskusta lietsoi kapinaa, mutta kuntaministeri Henna Virkkunen yritti viedä uudistusta läpi kovasta vastustuksesta huolimatta.
Huomasin kyllä, että edustaja Kiviniemi ei ollut tutustunut tuohon selvitykseen vielä, että sehän on kaiken kaikkiaan yli 600 sivuinen hyvin kattava selvitys, jonka taustaksi on tehty myös oma talousraporttinsa.
Kuntaliittoakin kritisoitiin pakkoliitosvimmasta ja hallituksen tukemisesta, eikä sen nähty pitävän pienempien kuntien puolta.
Ja sitten toki oppositiopolitiikka oli mukana kuviossa, että sieltä tuli painettu tätä uudistusta vastaan. Ja sitten lopulta myös hallitusrivit alkoivat sitten rakoilemaan tässä kun se eteni. Ja siellä olisi varmaan saattanut tulla vastaan myös ihan perustuslaillisia kysymyksiä myöskin, että voidaanko tällä lailla niin kuin lähteä uudistamaan ja liittämään kuntia toisiinsa, että niin kuin kuntien itsehallinnollisuuden näkökulmasta.
Mä jäin pohtimaan sitä, että mitä se olisi tarkoittanut kunnille ja niiden tuottamille palveluille, jos yli viidennes Suomen kunnista olisi liitetty osaksi toista kuntaa. Pauni näkee, että tällaista pakkoliitoksista olisi tullut aluksi iso tyrmistys, mutta lopulta siitä olisi kyllä päästy yli.
Kyllä mä väitän, että kunnat olisi ehkä keskimäärin taloudellisesti kestävämmällä pohjalla kuin tällä hetkellä. Ne pystyisi ehkä vähän paremmin noin keskimäärin reagoimaan erinäköisiin maailman ja yhteiskunnan muutoksiin, digitalisaation hyötyihin tai yhteistyöhön elinkeinoelämän kanssa ja näin poispäin.
Paunin mukaan osa palveluista olisi keskitetty suuriin taajamiin. Keskustelu siitä, onko palvelun oltava lähellä vai laadukkaasti turvattuna kauempana, olisi ollut nykyistä suurempaa. Hän kuitenkin huomauttaa, että nykyiselläkin järjestelmällä kouluverkostoa on supistettu.
Mutta keskeinen minusta olisi just ehkä tämä kanssa, että tätä nykyisen kaltaista hyvinvointialuejärjestelmää ei oltaisi tarvittu. Meillä olisi kenties sitten erillinen erikoissairaanhoidon aluerakenne tässä. Niitä voisi olla semmoinen ehkä 5, semmoisesta on spekuloitu. Moni asia voisi olla ehkä yksinkertaisempaa tällaisen kuntarakenteen kautta.
Koska kuntiin ei tosiaan uskallettu koskea, seuraavien hallitusten uudistustarmo kohdistuikin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Se uudistus oli lopulta kuntien vallan ja rahoituksen kannalta paljon mullistavampi kuin tuo alkuperäinen kuntauudistus. Nykyään Suomessa on 308 kuntaa, joista sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut on siirretty 21 hyvinvointialueelle. Miten sä näet, että tämä vuoden 2012 kuntauudistusepisodi ja siitä kehkeytynyt suuri polemiikki näkyy kunnissa näin vuonna 2026?
Mä luulen, että se aiheutti tietynlaisia arpia kuntakentälle ja nimenomaan tämä pakkoliitosasia, joka siinä oli, niin on tietyllä lailla minusta niin kuin, aiheuttanut sen, että kunnissa ei ehkä riittävästi harkita sitä kuntaliitosta semmoisen niin kuin strategisena, omaehtoisena niin kuin valintana tulevaisuuteen. Että se on ehkä niin kuin se uudistuksen asetelma silloin on saattanut aiheuttaa vähän tällaista, koska kuitenkin sitten kun kuntaliitoksia on tehty ja juurikin tästä niin kuin kuntien omista lähtökohdista käsin rakentaen katsottu tulevaisuuteen ja tehty päätökset, että laitetaan hynttyyt yhteen ja rakennetaan yhteistä tulevaisuutta tässä, niin kyllä niistä myös hyötyjä on saatu aikaan.
Tätä jaksoa kanssani tekivät äänisuunnittelija toimittaja Leo Kosola ja tuottaja Helmiina Suhonen. Ja minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit. Seuraavan kertaan. Moikka!